Kaixo, ta ongi etorri guztioi. Gaur, maiatzan 26 da, eta hemen gaituzu aste hontako gure lehenengo irratsaioan. Teknikari maian, Aran eta Maider ditugu, eta esatari moduan Maite, tanin neu saioa.
Beti bezala, mila esker eman nahi dizkiogu arraio irratiari bere uinetan tartetxo bat emateagatik, eta irratiaren bide honetan lagundu diguzuen guztiagatik.
Aito namonak zer modu zaudete? Egoera pixkat erlaxatu da eta zuetariko askok zuen bilobak ikusteko aukera izan dezue. Beste hoi, animo gero, eta gutxiago falta da horretarako eta.
Gaurko abesti hau, zuei eskaini nahi dizuegu, zuen pazientzia eta bilobei ematen dizkie zuen momentu goxo hoiengatik. Maixa eta Itziarren iluntzean da abestia.
Uretan murgildu da itxasaren txikien antera Nuraren oskirriaren zirrara Undarre pelaren alboa Iluntzean uraren ertzean Erraino baten argia Hene maite biok jolasean Olatu Zipristin artean
Ea ba gaurkoan zerrekarri diguten gure atxatzeko irakasleek. Bi eta hiru urteko irakasleak animatu zaizkigu gaurkoan. Aurrea ba.
Kai.
Oi. Bueno, oiana naiz aurrezkuntzako bi urteko gelatako laguntzaileetako bat. Eta beste kantutxo bat, eskaini nahi diet, irratiko entzule guztiei. Batiz bat, txikitxo horiei entzule. Gazteenei, txikitxoei. Kantua, udaberri betean gaudenez, Ba, kukuaren kantua eskaini nahi dizuet. Hartu musu handi bat eta segi ondo. Jo.
Mila esker Oiana, eta aurrera, Karmele.
Kaixo, eguardi on guztioi. Hemen nauzue berriro, Karmele naiz, HH3ko tutorea. Oraingo honetan, olerki bat esango dizuet. Bere izenburua, kili-kili kilimak. Kili-kili besapean. Kili-kili sabelean, kili-kili oinazpian, kili-kili kilimak, kili-kili irria, kili-kili algara, kili-kili negarra, kili-kili kilimak. Gustatu zaizuelakoan eta gogoratzen duzuelakoan, ba, agur eta laister arte. Ondo izan eta zaindu denok.
Oso ondo, Karmele, eskerrik asko.
Eta gaur egungo abestiaren tartea datorkigu orain. Ikasle askok eskatutako abestiak izaten ditugu atal honetan. Gaurkoa Esnebeltzaren argitzeraino abestia da. Aurrera.
Zak apurtu nahiri, korapilloak hausteko Bizizaren zama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera Zartot direkin etxera, korapilloak haustera Zure ondora nirekin gora Oi, presnago gaueko argia pizteko Oi, presturekin irri fan egiteko Oi, dantzaren zagun dantzan egin gaua Oi, argitzera nio Galtzea, alperrik dela sufritzea Ikasi genuen txikitan Ta errazaztu dugu handitan Gaur joan gaitezke festara Zu ere etortzen bazara Gora piloa gaustera Nire ondora zurekin gora Oi, tresnago gaueko argia pizteko
Hemen, kazuelak dantzan jartzeko tartetxoak ingatoz. Biharko proposatu nahi dizuegun menua honako hau da. Lehenengo platererako, eltzeko sopa kinoa tarrautzakin. Bigaren platerarako, xerra pipergorriakin. Ta postrerako ze iruitzen marrubi batzuk? Hon egin daizuela!
Eta orain etxeko txikienen tartea datorkigu. Abesti hau oso ezaguna da eta denok ezagutzen duzuela badakigu. Gainera, zenbat aldiz abestu ere, seguru. Entzun eta abestu.
Haunditzen, hasi naiz haunditzen txikia izanik asko maite zaitut nik bibegi ikusteko bibelarri entzuteko haunditzen, hasi naiz haunditzen txikia izanik asko maite zaitut ahoa gozatzeko, sudurra usaintzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen txikia izanik, asko maite zaitut nik. Eskuak ukitzeko, bionak ibiltzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen txikia izanik, asko maite zaitut nik. Burua pentsatzeko, bihotza maitatzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen txikia izanik, asko maite zaitut.
Lehiaketa berriarekin hasi aurretik, aurreko asteko pertsona ezezaguna nortzen argitu behar dizuegu. Idatzi digutenen artean, hiruk asmatu dute. Etzen oso zaia ez da? Bai, Juanjo, atxe-atxeko atezaina zan. Bueno, zorionak Ur, Lizar eta Ingeri, eta noski, eskerrik asko parte hartu duzuen, guztioi ere.
Eta luzatu gabe, aste honetako pertsoneari buruzko lehenengo pista emango dizuegu. Txikia zenean, bere ipuin gustokoena txori berritsua zen. Bihar esango dizuegu bigarren pista. Egon Erne.
Aurreko irratsaio batean, Izarok Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatutako kanta bat jarri genizuen. Gaurkoan, Itziarrek beste bat gomendatu igu, Koilarak izenekoa. Ea hau ere gustekoa duzuen.
Etxe bat bezala balitz, nire bizi zaren gordailua etxe bat bezala balitz nire bizitzaren armairua jarriko nuke limoi ondo bat gazi-gazia eta gero eraiki etxeko ataria etxe bat bezala balitz Banatuko nuke irudik Ene urte pixu guztia eta eskaldira Alik eta alda batxuen eta azpia Atxe den ez
Eta gaurkoan ere hemen dugu Karmele bosgarren mailako tutorea. Zertan ote dabiltza?
Kuku, hemen gaituzue berriro gure nondik norakoen berri eman nahian. Badirudi, misterioak jarraitzen gaituela. Azkenean, lortu genuen aintzinarotik museora bueltatzea Amurabiren kodearekin. Baina anginela, berriro argi guztiak itzali ziren, eta zirenak jo eta jo hasi ziren. Fiu, 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 fiu. Oraingoan badakizu ezer, erdiaroko tapiz bat dezagertu da museotik. Eta noski, dagoeneko, gu adituak bihurtzen ari garenez eta Sherlock Holmesen antzera pistaz-pista ibiltzen garenez, ba hemen gaude orain, erdiaroan. Bai, bai, erdiaroan. Dagoeneko, konturatu gara, gizakiaren bizimodua oso ezberdina izan dela historian zehar. Eta konturatu gara ere, gizakiak bere lurraldeak handitzeko joera erakutsi duela hasiera-hasieratik, eta gudu edo matxinadak eta liskarrandien ondoren bere ganatuz joan dela lurralde horiek. Ez da beraz, gaur egungo zerbait, historia hau aspalditik datorkigu. Erdiaroa, Erromako imperioaren gainberarekin hasten da. Eta oso garai luzea izan zen. 10 mende iraun zituen. Kristondoren 5. mendetik, Kristondorengo 15. mendera arte. Bai, bai, 1000 urte, ene. Garai hartan Euskal Herrian, Baskoiak bizi ziren. Eta 8. mende hasieran, musulmanek Euskal Herria okupatu zuten. Eta 718. urtean Iruña konkistatu zuten. 824. urtean sortu zen Iruñako erresuma. Eta Eneko Aritza izan zen bertako lehenengo erregea. Hala ere, Antxo hirugarrena nagusia izan da errege garrantzitsuena. Gaztelarrek Nafarroako erasuma erasotu eta Gaztelaren menpe geratu zen 1515. urtean. Badakizue euskaldunek defentsarako dorretxeak eraiki zituztela? Bai, etxe hauetan jauntxoak bizi ziren eta beren eginkizuna inguruko lurraldeak eta biztanleak zaintzea zen. Zagutzen alduzue dorretxerik? Bai, ez da? Erresumako antolamenduak hala eskatzen zuen neurrian, euskaldunen ohitura eta usadioak kontutan izanik, legeak idazten joan ziren. Euskaldunon lehenengo legeak. Eta garai hartakoak dira, Euskal Herriko lehenengo lege idatziak, foruak edo lege zarrak ezaten direnak. Zenbat gauza ikasten ari garen, bai? Oso interesgarriak denak guztiak. Ea ba, datorren astean, zer kontatzeko gai garen, baina bukaeratik oso gertu gaude, eh? Dagoeneko, nik uste dut laizter utziko dugula museoa. Ea ba, aste ona izan, urren arte!
Mila esker, Karmele.
COVID-19 agertu denetik, gure abeslari asko eta asko abesti berriak sortzen egon dira. Hauetarik asko bizi izan dugun egoerari buruzkoak izan dira. Gaurkoan, egoera honetan sortutako abesti bat dakarkizuegu. Hau, Maialen egomendatua izan da. Eskerrik asko, Maialen.
Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan, por Dios, los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas.
Thank you.
Gogoratzen aurreko asteko asmakizuna zein zen? Anak bidali zigun. Entzun dezagun.
Bi anaia dira, elkarren antzekoak. Biei zahartzaroak, zabaltzen dizkie ahoak. Zer dira?
Zapatak! Ona hemen berak bidalitako beste bat.
Aizpa biritsiak, berdin-berdin jantziak, gauez hilak, egunez biziak, zer dira? Aizpa biritsiak, berdin-berdin jantziak, gauez hilak, egunez biziak, zer dira?
Gure lehenengo mailako pirata batek, Janitzek, bitxikeria bat kontatu digu piraten itsasontzien inguruan.
Badakizuen ondik datorren gaztelerazko bete al carajo, esaera? Ba, aintzinako itsasontzien mastaren goiko aldean, carajo izeneko leku bat egon ohi zen. Badakizu zertarako zen leku hori? Ba, katalosekin begiratzeko. Gaizki portatzen ziren eskafaiak bidaltzen zituzten gora, zigor moduan. Angoian, hotza pasatzen baitzuten eta mareatu egiten baitziren. Hortik dator, bete al carajo, esaera. Janitz, ikasi dugu gaurkoan ere, zerbait gehiago, asko gustatu zaigu zure ekarpena. Mila esker!
Badakizue hirugarren mailakoek Urolakostan zehar egin duten globo bidaia Zarautzen amaitu dutela. Egunero Zarautzi tarte bat eskainiko diogu, gure herria hobeto ezagutu dezagun. Ona hemen Itziarrek kontauko diguna.
Ba, jauregi horren inguruan bada misteriozko historia oso polit bat. Ta nahi badezue, oraintxe kontatuko dizuet. Parrokiatik metro gutxitara, hondartzaren gainganean dago eraikian arroz, itsasoari muga erakutsiz. Karratua eta planta sendokoa da. Arrizko dadoa dirudi, hondartzaren muga izan dadin. Bizkar ematen dio itsasoari, baina bertako gela garrantzitsuenak itsasorantz begira daude. Leio hoietako batetik entzun omen daitezke oraindik ere, kate soinuak, eta horru espantuz pleituak San Bartolome gauen. Aiene, aiene, 24. San Bartolome. Orain urte asko, naufragio izugarri bat gertatu omen zen jauregiaren aurrean. Untzi bat, olatzuek pitzatua eta tximistek zatitua zebilen urgainean. Halako batean, karrakots izugarri bat eginez, erdibitu eta ondoratu egintzen untzitzarra. Garbi entzun zituzten itsasora eroritako marinelen garrasiak, baina ezin zuten itsasoratu. Itsasoa baretu zain egon ondoren, hartu zituzten argiontziek eskuetan eta itsasertza arakatzeari ekin zioten naufragioaren hondamenditik libratutako gizonen bat aurkitzeko esperantzarekin. Halako batean, aurkitu zuten gizon bat, naufragiotik salbatu zen bakarra. Hiltzeko zorian zegoen, eta entzuten zitzaizkion hitz bakarrak ingelesez esaten zituen. Nortzen, nondik zetorren, eta zergatik zebilen bere etxetik hain urrun. Eraman zuten, Narros jauregiko gela eder batera, gela urdina deitzen zutenera, eta gauak eta egunak bota zituzten, naufragiotik libratutakoa heriotzetik libratzeko aleginetan. Alferrik ordea guztia, azkenetan baitzegoen gizona. Deitu zioten orduan Elizako apaizari, eta hasi zenean errezoetan, oiuka eta hitz guztiz bitxiak esaten hasi zen naufragoa. Apaizak aleginak egin zituen, baina naufragoak ez zuen haren laguntzarik onartzen. Hil eta bere hartan gelituko zen pasadizoa, naufragoaren nondik norakoak argiri gabe, baldin eta jauregiko nagusi jauna heldu espalitz. Ikusi zituenean kriseluaren argiak gela urdineko leioan, galdetu zuen gertatzen zenaz eta dena argitu zioten. Sartu zen gelara eta apaizak esan zion. Jangoikoarekin bakeak egin gabe hil nahi du txerren horrek. Naufragoak oiuka jarraitzen zuen, eta berehala konturatu zen jauregiko jauna. Naufragoaren birao usteak etzi dela ingelesezko hitzak besterik. Jauregiko nagusiak ezagutzen zuen ingelesa, eta galdetu zionean nondik zetorren, naufragoari irribarrea ikusi zitzaion Espainetan. Arnasestuka tazkenean kontatu zuen gertatutakoa. I am Hugonot, esan zuen. Hugonotea dela dio, itzuli zuen jauregiko nagusiak, gaixoaren hitza. Jauregiko nagusiak, apaiza albo batera apartatuz, hizketan jarraitzeko eskatu zion ingelesari. Parisen, San Bartolome gauez katolikoek antolatutako sarraskitik ies, La Rochelleko portura heldu nintzen. Han hartu ninduten galeoi ingeles batean, pozik etxera nindoalako, baina lehertu zen ekaitza eta onaino ekarri nau. Eskertu behar ditut jauregiko jendearen arreta eta ostatua, baina ez daukat apaizaren beharrik, bera bezalakoen atzaparretatik ies heldu naiz eta. Jangoikoak barka gaitzala guztiok. Jangoikoarekin pakeak egin gabe hilda txerrena, errepikatu zuen apaizak, itzoiek esanez hil baitzen Hugonotea. Aitaren egin zuten espantuz sukaldariak eta zerbitzariak. Jauregiko nagusiak ez zuen ezer ere esan. Handik urte beterera, San Bartolome gauez, jauregiko zerbitzariak marmarka hasi ziren esanez, katea hotxak entzun zirela gela urdinean, eta naufragoaren arima erratuaren hotxak behar zutela izan. Jauregiko nagusia asko lehitua eta gehiago ibilia zenez, bazekien itsasoaren kontra aritzea bezain alferrikakoa izaten dela batzutan, ezer ulertu nahi ez dutenen itxumenaren kontra altxatzea. Eta hauxe da historia. Esaten dutenez, oraindik ere, San Bartolome gauez, naufragoaren kateotxak eta oiuak entzuten dira gauez. Egia ote?
Eta gaurkoan mugitzen jarri behar zaituztegu. Gaurko jolasa Iñakiren eskutik dator, eta hau da berak proposatzen diguna. Gurutzatu bi makila lurrean. Agian orain ez dituzue bi makiletxean, baina eskoba eta fregona hartzen badituzue, horrek ere balio du. Parean geratu diren espazioetan oin bana jarri eta saltoka jardun behar da. Bi oinak batera jarrita. Salto bakoitzeko espazioak aldatu egin behar dira. Hasieran mantsoago, gero azkarrago. Eta hori guztia abesti bat jarraituz. Eta nola ez, erritmoa mantenduz. Animo eta jolastera!
Oh,
Irratsaioari bukaera emateko, ikasle baten eskaera jarriko dizuegu. Elizak Kentzazpiren Zapalduen olerkia kanta aukeratu du. Beretzat, kanta honen mezua oso polita delako. Oroki eta irratiko entzule guztientzat.
Zalekin jolasten, neu izaten saiatzen, iroa margosten, nire zintasun denak, egin da berriz kantatzen. Egun sentia, bilau sentitzen.
Bueno, eta ideia, proposamen, gomendio, agur, bitxikeri edo zerbait kontatzeko gogoa izarez geho, bidali zure ekarpena irratia abildua oroketekaskon.com elbidera. Animatu parte hartzera. Ta bitartean, zaindu zaitezte!
Aurrera egin.